साहिब जी चलंगे उठ नाम जप निस्बासुर आरा करा तुझे न व्यापई नानक मिट है उठ फरीदा उजूसा सुबह निवाज गुजार जो सिर साई नान वे सो सिर कपूता जो सिर साई नान वे सो सिर की जय कुन्ने हेठ जलाई है बल संदे था हम अवगुण परे एक गुनाही अमृत शाह भिखे भिख खाही माया मोह परम पे भूले माया मोह परम पे भूले सतदारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरनाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा संत घर चौथा धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज हर अमृत पिने लो इना मन प्रेम रतन्ना हाँ राजे मन राम कसवटी आया कंचन सोविन्ना घोर मेरा मन तन भिन्ना जलान कमोशक खोलिया सब जन्म तन तन्ना जलान कमोशक खोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वै अकाल मूर्ता जुनी साहिब हंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की थुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दियो हाड़ी सुदवार जिन मानस ते देवते की करत न लागे वार महला दूजा जे सो चंदा गवै सुर चढ़े हजार इते चरण हुंदे आ गुरबिन होर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचे छुटा तलवार जो सुनी अंदर खे चेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फलिए बपड़े कीर्तन विच सुहा पौड़ी आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो ना हो दुई कुदरत साजिए कर आसन निठो चाहो दाता करता आप तो बस देवे कर पसाओ तू जानो ही सब से देले से जिन को आओ कर आसन निठो चाहो डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
अपने आप साजियो अपने रचियो ना हो साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिन कुआ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो
हर प्रेम बाणी मन मारिया अरियाने अरिया राम राजे इसला की पीरते रम की सो जाने जरिया सो जाने जरिया ही मन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया मर जीवे मरिया नानक सतगुर मेलार जगदुतर करिया जगदुतर करिया वाहिगुरु
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा हम सच्चा दीवान सच्चा तेरा हम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लाख करोड़ सच्चे सवतान सच्चे समझो सच्ची तेरी सब सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच्चे आयन सच जो मर जमे सो काज निकाज महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच न्या वड्डी वड्याई जा निश्चल था वड्डी वड्याई जा आला वड्डी वड्याई पूजा सफाओ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਰ ਚਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਦਾਸ ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਟੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਮੂੜਿਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਏ ਕਿਸੇ ਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਮਾਰਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ
ਮੂਰਖ
ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਜੋ ਵੇਖਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਜੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਬਿਮਾਣ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਪੀਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਭਉ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁਣਿੰਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ
ਗਵਾਇਆ ਆਪੀ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਬਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਭਗਤ ਵਸਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨਮਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਐਸ ਗਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੇ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਫਿਰਿਆ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੇ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਗੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰੁਆਰ ਕਿਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਉਂਦਰੇ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਈ ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਤ ਹੋਏ ਛਾ ਗਿਆਨ ਗਲੇ ਢੂੰਡੀ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈਤਾ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਕਹੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀ ਪਦ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੜਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਖਾਲੀ ਗੁਰ ਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ
ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ
ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਣ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੁਰਜੇ ਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਦ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋਏ ਉਡਨਾ ਜਾਈ ਸੁਖਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਪੰਸਰ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਅੱਗ ਆਈਏ ਜਿਨੋ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਲੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਭਈਏ ਪਾਈਏ ਭਈਏ ਪਾਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਭਈਏ ਪਾਈਏ
ਨਾ ਤਰਨ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਤ ਇਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਹ ਗਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨਿਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਜਰਵਾੜਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਰ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸ਼ਿਵਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਪਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਾਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਵਾਸ ਕਹਿ ਸਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀ ਅਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦਿਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਗੁਣਾ ਸੁਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇ ਚਲਾਇਆ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਏ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਨਾ ਪਿਤੇ ਰੇ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ जल जल में कपड़ी चर चर बन गया। नानक जिन करता कारण किया, सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट, आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है। इन विच हो मोह चुकाया अपने विचार है, इन सचे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
औड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है। जिन विचों मोह चुकाया उत्तम है विचार है, जिन सचे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल कचरी विच ने राम राजे, मेरे मन तन बहुत बैरा गया। हर नैन रस पिने मैं तब प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने ओ मूर्ख कर लाइया। नानक हर कमे
जाति जन सिख होवे, हम च मूर्ख होवे सियाणा मुख मुक्ति सारण जाना। हम च माया हम साया, हम कर कर जंत उपाया। हम बुझे तंत्र सुजे ज्ञान में होना कत कत लूजे। नानक हुक्म लिखिया ले जे हा वेखे ते हा वेख महला दूजा।
हमें हजत है हमें कर्म कमाए, हमें ही बंधना फिर भजो नहीं पाए। हमें कितों उपजे किसने में जाए, हमें हुक्म है पै कित फिराए। हमें दीर्घ रोग है दारू पिए समाए, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कुमार। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए पौड़ी से किसन दुख। इन सचो सच के आया निबंध पहन रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया दुनिया तोड़े बंधना। अन पानी थोड़ा खाया तुम किसी अगला, नित देव चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
पौड़ी सेव कीती संतो की, जिन सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर न रखे उन का सुकृत कर्म धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, पानी थोड़ा खाया तुम बख्शी सी अगला। नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिन्नी देहरी, अमृत गुर के राम राजे। इन गुर बाणी मन पाया, अमृत छक छके। गुर पुथे हर पाया, चूके तक तके। हजन हर हर होया, नानक हर के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा। अंडज जेरज उत्पुजा खाने सेत जा, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता। नानक जनते उपाय कह संभाले सुमना, जिन करता है करना किया चिंता पी करनी ता। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस दिवाने पग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुनप्रवा लख तप प्रतीथा सहजोग विवाह लख सूरत संग्राम रणमष्ट प्राण लख सुति लग गया ध्यान पढ़िए पढ़ पुराण जिन करता करना किया लिखे अमन जान नानक मती मिथ्या धर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब जिन सचो सच वरताया जे तुम दस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कहिर दे सच वसाया मूल सच जाने मन मुखी जन्म गवाया फिर दुनिया काहे आया काहे आया दुनिया काहे आया
बौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तत जी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल करता का अंतर जामी सगल करता
Oh.
सुख वसे आवार सुख पाया घर सुख वसे आवार सुख पाया कौन नानक गुर मंत्र सुख वसे बाहर सुख पाया घर सुख वसे
बाहर सुख पाया
घर सुख वसे बाहर सुख पाया घर सुख वसे बाहर सुख पाया कहो नानक मंत्र दृढ़ाया कर सुख वसे
आभार सुख पाया
कर सुख वसे आभार
सुख पाया
कौन नानक गुर मंत्र दृढ़ाया रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जाने सगल कटा का अंतर जाने रखा एक हमारा स्वामी रखा एक रखा एक हमारा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार सतगुर सच्चा साम है गुर सतगुर सच्चा साम है सिख दे हर रस सिख दे हर रस तन तन साहो साबा से जन नानक गोर तिन्नी ਸਾਖ ਦਿਖਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਆ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ, ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਆ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਕਿਆ ਦੇਈ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗੁਆਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ, ਪੱਗ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਹਰਮਨ ਖਾਈ ਸਰਸਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖੰਦੈ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਦਰਾਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕੈ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸਨ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਕਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕਰ ਧੋ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਜਿੱਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਤੇ ਆਏਂਦੇ।
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਸ ਹੋਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਰ ਨੀ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ।
ਸਤ ਸਾਹ ਮਹਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਮਨ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਬੈ ਸਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੇ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੇਬੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾ, ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੈ
ਅੱਛਾ ਹੋਏ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ,
ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀਓ,
सतगुरु नो
पुछ के बैर है करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तोए नानक खावे बेनती इन सच पल्ले होए पौड़ी जन्म हिंडा तरीका जे मिले समस्त कलाइए पूरा लाल छड़िए होए एक मन अलग ते आई है फल दे वे उपाई है जे वे ही हर कमाई है जे वे गुरु लिखिया तां तूड़ ते नाम जी पाई है बतोली शिव गवाई है शिव गवाई है मत थोड़ी शिव गवाई
है और इधर नहीं डातली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है पूरा लालच छड़िए हो एक मन अलग ते आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
कबीर मेरा मुझ में किश नहीं कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा वीर मेरा मुझ में किश किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जाओ वीर मेरा मुझ में
कुछ नहीं कबीर मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा कबीर मेरा मुझ में किस नहीं कबीर तू तू करता तू देखा तत तू जब आपा पर का मिट गया जब देखा तत तू जब देखा तत तू किस नहीं कबीर मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे जो किस है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा क्या लागे हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर परोरा राजे हर नाम सदा है दिन रात ए आस अधारो हम मूर्ख किछु न जानहा दास है हर दास पनारो वाहेगुरु
श्लोक महला पहला सच काल गुण वर्त्या कल काल खबेताल बीओ बीज पत ले गए अब क्यों गवैदा जे को होए तो गवै रुति हुर तो हो नान पाहे बाहरा पूरे रंग न सो पै विच खुम चढ़ाई है श्रम पाओ तन हो नान भक्ति जे रपै कूड़े सोए न कोई मल पहला
लब पाप दो राजा मैं ता कुण वास्कदार काम ने सद पुछिए बै बकरे विचार अंधी वेद गया वे हुनी पाए प्रेम रदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपे सिंगार उच्चे कुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जो संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जूत न जाने छड़ बह कहवा सबको पूरा पे होवे कटर कोई आखे पत पुराना पिछे पइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सोवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी साला मारिया करता करे सोहो
अगे जातर जोर है अगे जीवन में जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तोर कर्म जिना कपद पाया नतनी खसम से आया इन जनता कै वश कृष्णा खुद वे की जग तो पाया एक नानो तू मेल लहे एक आपो खुद तू आया गुर कृपा ते जाने
दिल
आप बुझाया सजे
जगत उपाया एक नानो तू मेल एक आपो दुध खुआया जिथे और कृपा ते जाड़े जिथे तुद आप बुझाया सजे सच समाया सजे सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल विदाए दिन सरा हर लाज रखाए हम भारत तुंग पिताए समझा
नानक
दास हर कांडिया हर पैर वाहिगुरु
श्लोक महला पहला दुखदार उस रोग पया जस कुताम न हुई तू करता करना मैं नहीं जाहु करी न हुई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखे रहा जात में जो जोत में जाता कुल कला पर पूरे हा तू सच्चा सब सच वाले हो जिन की सुपार पिया कहु नान करते किया बाता जो किस करना सो करने हा महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सब शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई नंजन देव हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देव सजे को जाने पेओ नानक तक दस है सोई नंजन देव महला पहला कुंभे पता जल है जल फिर कुमरा होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पढ़िया होवे तुलंगा ता उम्मी साध न मारिए देहा काले कालना तेरे हो नाव पचारिये ऐसी कला न खेडिये इत कर गया हरिये पढ़िया अतै उम्मिया विचार अगे विचारिये हो चले सो के मारिये अगे मारिये मतलब सो के मारिये
साधना मारिया जे हकाले कालना ते वेहो ना बचारिया ऐसी कला ना खेडिया जिधर के गया हारिया पढ़िया ते उम्मिया विचार के विचारिया मो चले सो के मारिया मो चले सो के मारिया
तन सुवेला कड़ी तन तन मूरत पलसा तन सुदिन संजोगड़ा ज ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ
ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 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 ਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
Thank you.
तख्त निवासी सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी तन सो मेरा
जित दर्शन तन सो मेरा जित दर्शन कर
सतगुर चरना
बलहारी सतगुर चरना
हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सो मेला
जित दर्शन करना तन सो मेला जित दर्शन दर्शन करना तन सो मेला जित दर्शन करना
बलहारी सतगुर चरना
हाँ बलहारी सतगुर चरना
सतगुर चरना
बलहारी
सतगुर चरना तन सो मेला जित दर्शन करना
तन सो मेला जित दर्शन करना
तन सो मेला
जित दर्शन करना
ओ बलहारी सतगुर चरना
ओ बलहारी सतगुर चरना
ओ बलहारी सतगुर चरना ओ बलहारी सतगुर चरना तन सो मेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना
सत नाम श्री वाहे गुरु ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੋਹ ਮਲ ਵਿਵਸ ਗਿਓ ਕਾਮ ਗਾ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪਰ ਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਦਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰਾ ਸੋ ਪਰ ਸੰਨੈ ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਹਿਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਬਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲਪਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਆਪਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੈ ਤੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਆ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜਮੈ ਆਰੋਹਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਸਲ ਕਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਸਲ ਕਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ कवल हितारंग गोर अर्जुन गुण सहज विचारंग गुरु रामदास कर कियो प्रगास सगल मनोरथ पूरी आसा जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सोजत बखाण्यो भगत जो को जैतवार हर जन उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमरलाल उत्तम पद पायो गुरु अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो बड पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मालिक संतोखियो गुर नाम गिनायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सदगुर दर्शायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनपा ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर शब्द मन मानिया अब तीज पतिना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अपरंपर बीणा
खेल गुड़ो किया हर राए संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजुनी संभव्या सुजास काल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद भरया गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन भरया पारस पारस परमान गुर नानक अंगद भरया गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन भरया पारस पारस परमान
सद जीवन अर्जुन अमोल आज होनी संभव ऐ पंजन पर दुख निवार अपार अनंभव अगे गैन प्रम प्रांत दैन शीतल सुख दातो असंभो उदवेओ पुरख पूरन बेधातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाव जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी लिवलागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भक्ता
धर्म तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर सम उदार अहमें निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुट्ट सतवंत हर नाम मंत्र नव निधन खुट्ट गुरु रामदास तन सर्ब में सहज दो वातान्यो गुर अर्जन कल उच्चर तै राज जोग रस जान्यो
पै निरपो मान्यो लाख में अलख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर पर चायो गुर पर चे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुरु अर्जन कल उच्चरे तै सहज जोग निज पायो
अम्यो रसना बदन बरदाद लख अपार गुरसूर शब्द में निवारो पंचाह निदरो सुन सह निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदरो सतगुर रहम बसायो गुरु अर्जुन कल उचरे तै जन के कलस दिपायो
सोठे गुरु अर्जन पुरख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पवजल सायर सेत नाम हरि का भोय था तो सतगुर संग हेत नाम राग जग उदरयो जगत उदाहरण नाम सतगुरु टुठे पायो अब नाही अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुरु नामे जियो गुरु रामदास दर्शन पर कै मथुरा अमृत बाण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो ओरे आद पुरख पर तक लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जग मगे तेज भू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो
सतगुर खे माता ने जुग जू समाने अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने यो राज जोग गुरु रामदास
तुम रस जाने।
जग और न जाए महा तम मैं अवतार जग रहन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए मथुराज ने अमृत नाम पियो। ए पद ते मत चुक रे मन पेद बपेद न जान दियो, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पाग लीला रुदय तब लो परम ते फिरते बोतायो। कल घोर समुद्र में बुढ़ते कबू मिटै नहीं रे पुछतायो। तत विचार जय मतरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ भी गै भी दुखाई। माया मो परम पै पुले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत दम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखो सरनाई।
सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए। दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जैत श्री महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरहु अगम अपारा जिस सिमरत